svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Jā, kā ik ceturtdien esam sazvanījušies ar Īvu kungu. Labrīt!
Labrīt!
Es tā saprotu, ka vakar Eiropas parlamentā tika pieņemts Eiropas klimata likums, un tas ir arī tas, par kuru gribu tevi izprašņāt šorīt. Kas tas ir par likumu un kā vispār ar likumu var regulēt klimatu?
Tas ir labs jautājums. Nu, tas ir galvenais likums tam saucamajam Eiropas zaļajam kursam. Nu, kur jau tas pamats stāsts ir visiem tīri labi zināms, ka visas tās klimata pārmaiņas diezgan būtiski mūs visus apdraud, un tas ir tiešām nopietni tādā ziņā, ka nu, kādu planētu mēs atstāsim tiem, kas dzīvos pēc mums pēc 50-100 gadiem, tur gan pa klimatu, gan pa plūdiem, gan pa infekcijām un tā tālāk. Un Eiropa grib būt avangardā, un tāpēc ir jāmazina tie izmeši, jāpiesaista CO2, jāaudzē tur meži un tā tālāk. Un šitas ir galvenais likums, kurš to nosaka. Tur vēl neiet runa par kaut kādiem konkrētiem, nu, kā saka, politikām, kas skars katru no mums, bet tas ir tas galvenais ietvars, uz kuru virzās Eiropa. Un runa ir par to, ka nu, nākamajos 30 gados Eiropai vajadzētu kļūt klimata neitālai, kas nozīmē, ka viņa piesaista tikpat CO2, cik viņa izmet, un nevis mazāk. Respektīvi, ka mēs esam stabili tādā ziņā.
Un cik tas ir reāli, tie ir praktiski? Es saprotu, ka tur daži arī diezgan skeptiski raugās uz tiem plāniem.
Nē, nu tur ir vesela virkne ar dažādām nepopulārām lietām jāizdara. Tas attiecas gan uz pārēju uz draudzīgāku enerģiju, gan tas attiecās uz transportu un visādām tādām lietām mēs jau arī Latvijā dzirdam. Tās diskusijas kaut vai par tām pašajām vecajām dīzeļmašīnām un tā tālāk. Bet reāli, es domāju, ka tas ir. Nu, jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka ir Eiropai svarīgi uzstādīt kaut kādu tādu mērķi, kurš būtu ambicios, jo Eiropa tādā ziņā darbojās kā tāds velosipēds, ka ja viņi neminās uz priekšu, tad viņi gāžās. Tādā nozīmē, ka vajag kaut kādu mērķi, uz ko iet. Nu, un šobrīd tas mērķis ir tas zaļais kurs.
Mhm. Vai ir kaut kādas jau ieskats, ir praktiski, ko tas mums nozīmēs?
Jā, nu tas ir visas tās lietas, par kurām mēs jau esam pēdējos gados runājuši. Tas ir gan par atkritumu pārstrādāšanu, gan par, piemēram, to, lai patēriņa mantas, kuras mēs lietojam, piemēram, elektroniku un tā tālāk kalpot ilgāk, un lai mēs pēc diviem gadiem atkal nepirkt visu jaunu, tam jābūt pārstrādājumam. Tas ir, piemēram, tas, par ko es atbildu tajā savā grupā, par to aprits ekonomiku, proti, lai mēs nu, mazāk tērētu resursus, bet vairāk pārstrādāt lietas. Nu, piemēram, visi tie paši bioloģiski nesadalāmie plasmas maiciņi, vai ne, kas mums visiem ir aktuāli tādā nozīmē, ka mēs pirms 5 gadiem vēl visus viņus ņēmām pa velti veikalos, tagad mēs jau to vairs nedarām, tāpēc, ka tas nav vidēji draudzīgi. Tā kā ir runa nu, par šādiem te pasākumiem. Tas, ko vakar pieņēma parlaments, ir vēl jāizrunā ar dalību valstu valdībām tajā pēdējā fāzē, ko sauc par trialogiem. Bet kopumā tas virziens ir tāds, ka mēs nu, diezgan aktīvi ejam uz to zaļo.
Mm-hmm. Nu, ļoti labi, un jācer, ka tas arī būs piemērs citiem, jo tādā pasaules mērogā runājot jau, nu, zin kā, Eiropa izlēma, ok, mēs tagad šajā pusē pie sevis tur to logu atvaram vaļā, bišķi par to rūpējamies un skatāmies, bet, nu, piemēram, Amerika tikmēr turpina cept un grillēt, tur nav bišķiņa arī tāda sāpju sajūta.
Ir, jā, tas ir viens diezgan saprotams arguments, ka visā kaut kā, nu, Eiropieši tagad pāries uz baigi klimata draudzīgi un tur ierobežos sevi, bet ķīnieši un amerikāņi rulēs tāpatās. Eiropai ir spēja noteikt daudzās jomās standarts, proti, ja tie paši ķīnieši grib ar mums tirgoties, tad mēs viņiem arī varam palūkt, dargie draugi, ja jūs tur ražojat to un to un šito, nu nedezinās tās akmeņogles tik nenormālos daudzumos un skatieties, kāda iespēja tas atstāj uz klimatu. Tādā ziņā Eiropai ir jauda. Tas, nu, nav tā, ka nu, mēs kaut kādā pasaules nostārī vien paši mēģinam būt zaļi. Nē, 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 Eiropa lielā mērā nosaka to dienas kārtību šajos jautājumos. Protams, tur ir jārunā un tur īpaši jau ar amerikāņiem, kas ir arī, nu, kā saka, lieli un diezgan, nu, kā saka, klimata ziņā ar saviem priekšstatiem, ne? Bet Eiropa ir jauda, par to nav šaubu.
Uh-huh. Nu, ļoti labi, nu tad, lai izdodās to jaudu, tikai vienīgi palielināt. Labi, Ivar, paldies
labi,
par sarunu.
Paldies tev, jā. Jā, tā. Uzgadīt.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.